ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ნია ბახტაძე, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კვლავ ქალბატონი ნანა ქავთარაძე გახლავთ, მუსიკოლოგი, ქართული მუსიკისმცოდნეობის სკოლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი. ქალბატონ ნანა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენი მსმენელი სახელით უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ პირველმა გადაცემამ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. თქვენ ისაუბრეთ თქვენ დიდებულ წინაპრებზე და ნაწილობრივ ბავშვობასაც შეეხეთ, როგორ მოხდა თქვენი პროფესიის არჩევა და დღეს ალბათ საშუალება გვექნება კიდევ უფრო საინტერესო ფაქტები მოუთხროთ მსმენელებს, უკვე უშუალოდ თქვენი შემოქმედებიდან გამომდინარე. მე მინდა ჩვენ მსმენელებს უთხრა, რომ ქალბატონი ნანა მხოლოდ მუსიკოლოგი არ გახლავთ, მე ამას ასგასმით ვიტყვი, იმიტომ რომ მისი ლექსიკა არის ძალიან მდიდარი, ძალიან მხატვრული. ეს არის არაჩვეულებრივი წერილები, ესეები, მონოგრაფიული ნაშრომები. რამდენიმეს დავასახელებ: დიონისე, რომელიც ეძღვნება ჯანსუღ კახიძეს, ნოდარ გაბუნიას კინომუსიკა თენგიზ აბულაძის ფილმისათვის „ბედრება“, ასევე ძალიან საინტერესო წერილია სოფიკო ჭიაურელთან დაკავშირებით. ასე რომ ქალბატონი ნანა მხოლოდ მუსიკის სფეროში არ მოღვაწეობს, იგი ეხება კულტურის ყველა სფეროს.
დიდი მადლობა კვლავ მოწვევისთვის, ასეთი შეფასებისთვის. მე მინდა ვთქვა, რომ ცხოვრება ხელოვნებაში იმდენად უნაპირო ოკეანეს გავს, რომ თუ მას პროფესიული პასუხისმგებლობით მოეკიდები, საკმარისია ერთხელ შეტყა ფეხი, რომ მისი მაცდუნებელი ხიბლის ძალა სიღრმეებისკენ ისე შეგიტყუებს, რომ უკან გამოსვლას ვეღარ შეძლებ. თქვენ ჩემი კოლეგა ვცანდებით, ნია, და ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ პროფესიაზე, მუსიკისმცოდნეობაზედაც ითქმის, რომელსაც არ დავაკონკრეტებ, საკმაოდ დიდი ხანია მემსახურები. მინდა გავიხსენო მოჰანდას განდის ერთ-ერთი ფილოსოფიური შეგონება, რომელიც ძალიან მომწონს ხოთაშორის, რომ სამყარო იწყება შენი სახლის ზღურბთან, მაგრამ ცუდია თუ ის იქვე ტარდება. აი, სწორედ ჩემი პროფესიული ჩამოყალიბების გზაზე მრავალი პირობა იყო იმისა, რომ მე ეს ზღურბლი გადამენახა და სამყაროს უამრავ მოვლენას ზიარებოდი. ხო, რომელი ერთი ჩამოგითვალოთ? მაგალითად, კლასიკური და თანამედროვე ევროპული და ქართული მუსიკის საფუძვლიანი შესწავლა, ფოლკლორული ექსპედიციები და ავთენტურ ქართულ ხალხურ მუსიკასთან ესეთი უშუალო შეხება, უფროსი თაობის და თანამედროვე ქართულ კომპოზიტორებთან მეგობრული ახლო
ურთიერთობა,
ბუნებრივია, და უზომო სიყვარული პოეზიის, თეატრის, ახვითი ხელოვნების, ისტორიის, ფილოსოფიის, შუშის მოგზაურობა ევროპის ქვეყნებში და მათ მუსიკალურ ფესტივალებზე წარმოდგენილი ინოვაციების შემეცნება, რამაც ძალიან ბევრი შემცინა, და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ამ ჩამონათვალში ქალბატონო, ალბათ მაინც პოეზია განსაკუთრებით მახლობელია თქვენთვის, ეს ალბათ გენეტიკურად მოდის.
გენეტიკურად მომზეს და მე ვფიქრობ, რომ აი ამიტომაც ისიც უფრო დიდი ნაწილი ჩემი კვლევითი სამუშაოსი სწორედ ქართული მუსიკისა და პოეზიის ურთიერთობას ეხება. მაგრამ რადგან ამ საკითხს შევეხე, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მსმენელს ერთგვარი მცდარი დამოკიდებულება აქვს ხელოვნების ამ ორი დარგის შერწყმასთან დაკავშირებით. რატომღაც უმეტესობას გონია, რომ მუსიკა უნდა იყოს ერთგვარი თარგმანი პოეტური საწყისის ან მისი ადეკვატის. ამ დროს ხელოვნების ამ ორი დარგის სინთეზში იბადება მესამე ახალი მხატვრული მოვლენა, რომლის რაობაც, მხატვრული ღირებულებაც დამოკიდებულია კომპოზიტორის ნიჩზე, იმაზე, თუ რა სახის პოეტურ ნაწარმოებს შეარჩევს და თვითონ ამ პოეტურ ნაწარმოებში რას დაინახავს. აი, სწორედ თქვენ ჩამონათვალში ბოლო ჩემი ნამუშევარი ეძღვნება სოსო კეჭაყმაძეს. კერძოდ მის გუნდებს ილია ჭავჭავაძის ლექსებთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ, რთულ შემოქმედებით პროცესთან მქონდა მე კავშირი. გამოგიტყდებით, არც ისეთი იოლი იყო სოსოს დაყოლიება იმაზე, რომ მე რაღაც დამეწერა მისი გუნდების შესახებ. ხოთაშორის, როგორც აკაპელა გუნდის რეფორმატორი, ნოვატორი, დიდოსტატი, აი ამ ცნებების უკან ძალიან მკაცრი მსაჯული დგას მისი სახით. მაქსიმალისტი არის, რომლის უმდიდრესი მემკვიდრეობიდან დღეს მხოლოდ ერთადერთი ნაწარმოებია დასტამბული კორანი. წარმოგიდგენიათ ეს
თითქმის ნაწარმოებით არ არის სრულყოფილი.
და რაოდენ არ უნდა გავიკვირდეთ, მისი დაბეჭდვა და შესრულება ავტორის მიერ ტაბუდადებულია. ეხლა რა უნდა ქნას მკვლევარმა თუ არა ენდოს?
ასე რომ ურთიერთობაც ამ შემთხვევაში არ ხდება.
არანაირი თუ არა ენდოს მის მეხსიერებას და საკუთარ სმენას. მაინც ცეთ შევბედე და შევეხე მის გუნდებს ზოგადი მონაცემების ჭრილში ილია ჭავჭავაძესთან დაკავშირებით. საზოგადოდ კეჭაყმაძე მარტო ილიას პოეზიას არ მიმართავს. მისი შთაგონების წყარო გახლავთ მაღალი პოეზია, თქვათ ილია, ვაჟა, გალაქტიონი, ანა, ტერენტი გრანელი, ოთარ ჭილაძე და მან ისეთი მასალის შერჩევა იცის, რომლის გარდასახვა მუსიკაში კი არ ჩნდილავს პოეტურ საწყის. ანუ ეს პირიქით მის რაღაც ახალ წახნაგებს წარმოაჩენს. ეს მხოლოდ ოსტატის ხელეწიფება ხოლმე. სოსო ვირტუოზულად ფლობს საგუნდო ფაქტურას და საგუნდო ფაქტურაში რაც მთავარია ხმათა გამფენის საოცარი ტექნიკა გააჩნია. მე მახსენდება ხოთშური სულხანასიძის სიტყვები: ამიერიდან კომპოზიტორი გუნდი შექმნას თუ დააპირებს, ალბათ გვერცვერაულის სოსოს მონაპოვარსო. აი ნასიძის წინასწარმეტყველება დღეს ცხადზე უსაუდესია. რატომ? იმიტომ რომ კეჭაყმაძის ხელწერას სხვა ქართულ კომპოზიტორთა არერთ საგუნდო ნაწარმოებში უმალვს ცნობთ.
ნამდვილად ასეა. ყოველთვის იქნება ეს გავლენა დავარქვათ ეს.
დიახ. მიუხედავად იმისა, რომ მას შექმნილი აქვს მუსიკა არაერთი თეატრალური სპექტაკლის, კინოფილმისთვის, მისი ტალანტის მრავალმხრივობა მაინც აკაპელა საგუნდო მუსიკამ წარმოაჩინა.
და იქაც საგუნდო მუსიკით აქვს.
და იქაც, აბა, აი ეს არის მთავარი. არაერთი შედევრი აქვს შექმნილი, რომელსაც მსოფლიოში ჩატარებულ ფესტივალებზე უამრავი უმაღლესი შეფასება აქვს მოპოვებული. მოგახსენეთ, მე შევბედე და მაინც, ასე ვთქვათ, შევეხე ილია ჭავჭავაძის ლექსებსა და დაწერილ მის გუნდებს. ძალიან ბევრი აქვს, იცით. ფოტოშოლის აი სტილის მიხედვითაც ის განსხვავდება სოსოს სხვა ნაწარმოებებისგან, იცით? იმიტომ რომ მოგახსენებათ, სოსო ძალიან ბევრს მუშაობდა საეკლესიო ქორალების სამყაროში. აი რესტავრატორის სახელით მაშინ ჯერ კიდევ როდესაც ახლოს გავლაც კი არ შეიძლებოდა ჩვენ ეკლესიასთან სოსო წერდა საგუნდო ნაწარმოებებს და ის ცნობილი იყო ასეთი ფსევდონიმით რესტავრატორი. იმიტომ რომ გვარს და სახელს ვერც მოიხსენებდი მაშინ. ბუნებრივია რომ თავისთავად ილიას ლექსებზე შექმნილი გუნდების განსხვავება განაპირობა სწორედ ქართულმა საგალობელმა. იქიდან არის მოტანილი ბევრი ისეთი ნიშანთვისება და მე ხა ამ დროს მახსენდება ფოტოშორის ჩვენი ქართველი დიდი ფილოსოფოსის მერაბ მამარდაშვილის ასეთი განმარტება ფილოსოფიას ის ასე განმარტავს რომ ფილოსოფია ეს არის უნივერსალური ჰარმონიის გატეხილი სარკის ნამსხვრევი რომელიც თვალში ან სულში ჩაგივარდა ეს ნიშნავს ასე ამბობს ბატონი მერაბი არა საგანს არამედ ჰარმონიას, იმიტომ რომ აზრი თვითონ არის ჰარმონია და ის სწორედ სასულიერო საგალობელი კეჭაყმაძის სულში მოხვედრილ ამ ნამსხვრევს მინდა შევადარო. არ ვიცი რამდენად ეს გაზიარებული იქნება თქვენს მიერ, მაგრამ მე ასე აღვიქვამ. შემდგომი ჩემი საუბარი მე მინდა დაუკავშირო იმ გარდასულ ადამიანებს, რომლებთანაც მე მქონდა ურთიერთობა და რომლებმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშეს საერთოდ ქართული კულტურის განვითარებაში და მე როგორც ერთ-ერთი პატარა ნამსხვრევი აი ამ კულტურისა
ძალიან მნიშვნელოვანი
ბედნიერი ვარ იმითი რომ ამ ხალხთან ურთიერთობას ვეზიარე, მათგან მივიღე დიდი ცოდნა და წმინდა ისეთი ცით ადამიანური თვისებები მეს გავიზიარე და როგორც ამობენ გავითავისე. აი ამიტომ შემდგომ საუბარს მინდა დავარქვა ასე იცით მუსიკალური პანთეონი და აი ამ პანთეონში მადლიერების გზნობით მინდა გავიხსენო ჩემი პედაგოგები ბატონი პავლე ხუჭუა მრავალმხრივი განათლებული პიროვნება რომელმაც სხვათაშორის მე მასი არა ასოციაციური აზროვნების ჩვევებს ეს მე ძალიან დამეხმარა და კიდევ ერთი რაღაცნაირად იცით აი ორატორული მონაცემები გააღვივა ჩემში გენეტიკურადაც მომდევდა ეს ბაბუასაგან მაგრამ ბატონმა პავლე მეტყობა შენიშნა ესე იცით და აი ლექცია კონცერტებით ხშირად მანებიურებდა ხოლმე ბატონი გიორჯონიკიძე ეს გახლავთ ჩემთვის სანიმუშო მაგალითი პროფესიული სრულყოფის შრომის დისციპლინის შემდეგ ჩემი დისერტაციის ხელმძღვანელი პეტერბურგელი ცნობილი მუსიკოლოგი არნოლდ სოხორი რომელსაც სხვათაშორის ფილოსოფიური ფაკულტეტი ჰქონდა დამთავრებული და მახსოვს ჩემი გაოცება როდესაც მე მას თხოვნით მიმართე რომ ხელმძღვანელობა გაეწია ჩემი სადისერტაციო ნაშრომისთვის და ეს არის სხვათაშორის ეს თემა არის ვაჟებშაველას ეპოსი და მისი ზეგალენა ქართულ კომპოზიტორთა შემოქმედებაზე თანხმობა მივიღე და იცით როგორი ახტაცებით მან წაიკითხა ორი ტაეპი ვაჟას პოემიდან ეთერი მარინა ცვეტაევას თარგმანში. თურმე, როდესაც ფილოსოფიის ინსტიტუტში სწავლობდა, იგი გადაცემული ყოფილა ვაჟებშაველათი. და განსაკუთრებით აბა და განსაკუთრებით მისი პანთეისტური მსოფლმხედველობით. სიხარულით მიიღო, იცი ეს? ჯერ ისეთი მისვის მოულოდნელი იყო ამ თემის შეთავაზება და მე რა თქმა უნდა, როდესაც აი რაღაცა სულიერი კავშირებიც ჰქონდა.
ალბათ კიდე უფრო ღრმად
დაეცნო. სამყაროსთან დიახ, აი, მხრივ მე გამიმართლა.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მუსიკოლოგი ნანა ქავთარაძე.
უფროსი თაობის კომპოზიტორებიდან ჩემმა სადისერტაციო თემამ ბუნებრივია დამაკავშირა ბატონ შალამშველიძესთან. ქართულ მუსიკაში ვაჟა-ფშაველა სამყაროს პირველ გამომხატველთან. ისეთ სიმფონიურ პოემებში როგორც არის ვიადაური და მინდია. აი მახსენდება რაღაცა, იცით, ბავშვური ინტერესი ყოველი ჩემი თეზისის მიმართ. მისი კეთილგანწყობა ზოგჯერ გაოცებას თუ რაიმე ისეთ ახალ მოსაზრებას შევთავაზებდი ხოლმე. იმ თაობის წარმომადგენელთა შორის განსაკუთრებული მოგრძალებით და პატივისცემით მინდა გავიხსენო ბატონი ანდრია ბალანჩივაძე. აი მასთან ურთიერთობა განსაკუთრებით გამყარდა ბორჯომის პლატოზე გატარებული ზაფხულის დღეების შედეგად. ბორჯომის პლატოზე ბუნების საოცარ წიაღში ასწლოვანი წიწვებით დამშვენებულ კომპოზიტორთა კავშირის სავანეში გამოირჩეოდა ერთი პატარა კოტეჯი, რომლის შუაგულში ამოზრდილი ხე წინდახედულ არქიტექტურს ხელუხლებლად დაუტოვებია იმის რიგით, რომ ბუნების ეს მშვენიერება არ დარღვეულიყო. აი წარმოვიდგენიათ ასეთ სახლში გამორჩეული ხელოვანი ცხოვრობდა ბატონი ანდრია და ჩემში იგი სულ მუდამ იწვევდა ასოციაციას ამ ხესთან, სახლს დედაბუძოთ რომ ედგა, ამაგრებდა და ამშვენებდა. მართლაც ანდრია ბალანჩივაძე ამ სახლის ბინადარი იყო ახალი ქართული კომპოზიტორული ხელოვნების დედაბოძი, სიმაგრე და მშვენება. და ვისაც ისეთ ერთხელ მაინც ჰქონდა მასთან ურთიერთობის ბედნიერება, ის მოგძალებით, პატივისცემით, მადლიერების გზნობით გაიხსენებს ამ შთაგონებულ ხელოვანს, რომლის საოცარ პიროვნებაზე ყველაზე მეტად სხვათაშორის მისი მუსიკა მეტყველებს. მას ავით სიცოცხლის სიყვარულის, სულიერი სიმდიდრის, სიწმინდის, პოეტური შთაგონებისა და შინაგანი ჰარმონიის გამომხატველი.
და საოცარი იუმორი ჰქონდა ბატონ ანდრიას.
მინდა გავიხსენო დაუვიწყარი ფანტასტიკური საღამო ჩემი სტუდენტობის პერიოდში გატარებული ჩემი პროფესორის ბატონ პავლე ხუჭუას სახლში. მართლაც საოცარი საღამო იყო. სამი მეგობრის, პავლე ხუჭუას, ანდრია ბალანჩივაძის და ქართული სადირიჟორო ხელოვნების მეტრის ოდისეი დიმიტრიადის მოგონებები ლენინგრადში გატარებული სწავლის წლების შესახებ. ისინი მე მიამბობდნენ და თვითონ ამ დროს ხარობდნენ როგორ იცი და როგორც ბავშვები. და რა თქმა უნდა, კურიოზულ თავგადასავლებს არივიწყებდნენ. როგორი გატაცება, ურთიერთსიყვარული, იუმორის, იმპროვიზაციის ნიჭი და რაც მთავარია, სიცოცხლის ხალისი შქებდა თითოეულ მათგანში. როგორი სიყვარულით იხსენებდნენ ამ დიდებული ქალაქის მუსიკალურ ცხოვრებას. ცალკეულ ნაწარმოებებს ხა მაგრამ ორკესტრში უკრავდა ვიოლინოზე, ოდისეი დირიჟორობდა და ზოგჯერ ხომ იცით ამა თუ იმ ნაწარმოების გარკვეულ ტაქტებსაც კი იხსენებდნენ და მე განსაკუთრებული ვიყავი ოდისეის ფენომენალური მეხსიერებით, რომელიც მას 95 წლის ასაკამდე გაჰყვა. ეს ძალიან ხანდაზმული
ფაქტორად
ყველა ხანდაზმული გარდაიცვალა და აი ბოლომდე შეერჩა. და მახსენდება როგორი იუმორით და ჟესტიკულაციით ყვებოდნენ თავიანთი მონაწილეობის შესახებ სასულე ორკესტრში, რომელიც ქუჩაში მარშით მიდიოდა. თურმე ბატონი ოდისეი და ბატონი პავლე დიდოზე და თეფშებზე უკრავდნენ. რათა ორიო დე გროში გაიკეთებინათ და ესე თქვა სტუდენტური ცხოვრება ცოტა გაემხიარულებინათ. აქვე მელიტონ ბალანჩივაძის ბატონი ანდრიას მამის ისტორიაც გაიხსენა ბატონმა ანდრიამ და ნუ როგორი იუმორი, ისიც როგორი ეშმაკები ჩაოდგა თვალებში მზერაში. აი ესე
გაიხსენოთ
აი თურმე ბატონ მელიტონს იაფად შეუძენია ცხენები თავისი ეტლისთვის და ეს ცხენები ციркში ყოფილან გაწვრთნილი, როგორც კი პეტერბურგის მოედანზე სასულე მარშის ხმები გაიგონეს, დიახ, იმ წუთაში დაიწყეს წვეზის სირბილი
და გაწვილებული
ეტლი მერე ყალხს შეუყენებიათ. ახლა ამას რა მოხვა თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ. აი ჭაბუკური ხალისის იუმორის ხიარულების ეშხი უხვად იღურებოდა იმ სამას და მე კიდე ჩემთვის ფიქრობდი, იცით, როგორ გამოირჩეოდა ის თაობა უპირებელი სულით, ხასიათის საოცარი სიფსუბუქითა და ოპტიმიზმით.
და ბოლომდე ასეთები დარჩნენ.
ასევე დარჩნენ, დიახ. შემიძლია არ გავიხსენო რევას ლახიც, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი კომპოზიტორი. აი ვიზე შეიძლება ცოტაშორის ითქვას, ვისაც არ ყვარებია, არ უცხოვრია. რევას ლახიძის ფენომენი ჩემი ღმერთმენით სიყვარულის ნიჭმა შექმნა. მისი პიროვნებიდან, მუსიკიდან, ხომ სიყვარულის საოცარი ძალის ენერგია იღურება. ხა ნატეფი ამაღლებული, ხა შფოთვარე და ბავშვივით მიამიტი, მაგრამ ყოველთვის ალალი და სპეტაკი. ჩემის აზრით, იშვიათია ქართულ კომპოზიტორებს შორის ისეთი, ვისაც ესოდნენ ძლიერ უყვარს თავისი მიწაწყალი. რეზოს ხომ ფეხით ჰქონდა შემოვლილი მთელი საქართველო, იგი მისი მშვენიერებით იყო მთვრალი. რეზო თეფს რომ დაიჭერდა, კოცნიდა. მან იცოდა სილამაზის ფასი, მისი ტყვეობიდან არასულის არ უფიქრია ცოტაშორის თავის დაღწევა. და აი ერთხელ ბატონ რეზოს უამბე, ჩემ ბავშვობაში მომხდარი ასეთი ეპიზოდი. ვერის პარკთან სამი მოსწავლე ვიდექით და შენ ხარ ვენახის ხმებს ვუწყობდით ერთმანეს. ამ დროს თავს წამოგვედგა გალაქტიონის ვება არჩთილი. ჩვენ რა თქმა უნდა შევცფით. გალაქტიონმა დაყოვებით გითხრა: იმღერეთ ბიციკოებო, იმღერეთ. სიმღერა რომ არა, ყველას შეგცივდებოდა და გაგვეცალა. ცით მე ეს მე ჩამჩა და არაერთ გზის ჩემ ნაშრომებშიდაც კი და კერძო საუბარშიდაც გამიხსენებია გალაქტიონის ეს სიტყვები. გავიდა ხანი, ეტყობა რეზოს ჩარჩე ეს სიტყვები მეხსიერებაში და ერთ დღეს ქუჩაში მხვდება კომპოზიტორთა კავშირთან ახლოს და მეუბნება: წამომყევი კავშირში ისეთი სიმღერა უნდა მოგასმენინო, თელ საქართველოს გაახურებსო.
და რომ
შეცდა და ეს იყო ხოთაშოვის სიმღერა ვაზზე, რომელსაც შემდეგ ბრწყინვალედ შეასრულებს ნანი ბრეკვაძე.
ფაზოლა მაზო ფესვანა გურთხო, ვაზო ქართველი კაცის დიდება, ფერი ზურმუხტო ბარაქი თუხოვო, შენი სამშობლო ხარობს ირთვება, ხარობს ირთვება. ნაზო ქალწულო დალალ დაწნულო, ვაზო შენზე გამო არ ვართ მოცელილი, შემოდგომაზე გვითხარ ასულო, თქვენი არის თუ შენი გორძილი, ზღაროდოლათის სათავეულხინი ყველა დახარის თავაზე გევანება ელას მთავარი სამშობლო მიწის მუდი ვარსკვლავ ქშვენის მდევანება ქშვენის მდევანება Назо калзуло далал дазонуло Вазошен загамо арварто моцелили Шемо догомазе гвитхарасуло Ртвели арис тушени
მუსიკალური პანთეონიდან მინდა უთუოდ გავიხსენო კომპოზიტორი, რომელსაც დღესასწაულის ხელოვანს უწოდებთ. ეს გახავთ სულხან ცინცაძე. დღესასწაული იყო მისი ყოველი ახალ ნაწარმოებთან შეხვედრა. დღესასწაულს ქმნიდა მისი დამოკიდებულება შემსრულებლებისადმი, მსმენელისადმი, პროფესიული და პიროვნული თვისებებით იგი განსაკუთრებულ აურას ქმნიდა, თუ გაიხსენებთ.
როგორ არ გავიხსენებთ, იმ დროს ლექტორი იყო ბატონი სულხანიკო.
იყო საოცრად ხალასი, პირდაპირი, უკომპლექსო, ურთიერთობაში თავისუფალი, მეგობრული, მაგრამ პროფესიულ საკითხებში უკომპრომისო მომთხოვნი, როგორც საკუთარი თავისადმი, ისე სხვებისადმიც. ქართულ საკვარტეტო ჟანრის კლასიკოსი, ჩემი აზრით, სხვაგვარი ვერ იქნებოდა. Და აი ერთი შემთხვევა მინდა გავიხსენო. იყო პერიოდი, როდესაც ბატონი სულხანი კომპოზიტორთა კავშირში კამერული მუსიკის სექციას ხელმძღვანელობდა. მე კიდე ახალფეხადმული მუსიკოსი მისი მდივანი გახდით. ეხლა ვაკვირდებოდი, როგორი ყურადღებით, ინტერესით ისმენდა კოლეგების ახალ ნაწარმოებებს, როგორ პირუთვნელად აფასებდა მათ და აი მომავალი შესრულებისთვის ვიზას აძლევდა. ერთხელ ძალზე ცნობილმა კომპოზიტორმა მოიტანა ორნაწილიანი ინსტრუმენტული პიესა სახელწოდებით სუიტა. სექციის ყველა წევრმა ქებადინება შეასხა ამ პიესას და ბატონმა სულხანმაც ეს აზრი გაიზიარა, მაგრამ ყველასათვის მოულოდნელად ავტორს განუცხადა: ეს სუიტა კი არა, ფულიტა არისო. მსმენელებს ჩვენსაც შევახსენებ, რომ სუიტა მრავალნაწილიან ციკლს ეწოდება და შესაბამისად მაღალ ჰონორარს იმსახურებს, მაგრამ ორნაწილიანი ნაწარმოები არც ამ სახელწოდებას ამართლებს და არც იმგვარ ჰონორარს. ავტორმა უკან დაიხია და მე გამახსენდა იცით ნეჰაუზის სიტყვები: არიან კომპოზიტორები, რომლებიც შეცდომებს არ უშვებენ, რადგან თავს ამის უფლებას არ აძლევენ. ასეთი მოგონება მაქვს მასთან დაკავშირებით. 50-იანი 60-იანი წლების თაობა შორის მე ყველაზე უფრო ახლო ურთიერთობა მქონდა სულხანაციძესთან და ბიზინა კვერნაძესთან. ისინი ახლო მეგობრები იყვნენ, მაგრამ ძალზე განსხვავებული ბუნების. სულხანი ღირსეულად ატარებდა ხელოვანი კაცის სახელს, მის იერს, ქცევას, პროფესიულ ავტორიტეტს, ადამიანებთან, საქმესთან ურთიერთობებს. ღირსება რაც იცით ერთგვარ შარავანდედა და ედგარდა. იგი იყო მისი ზეგავლენის ძალა სხვათა შორის, რასაც მისი გვერდით მყოფნი გრძნობდნენ. და ის დისტანციაც, რომელსაც სულხანი ამ ურთიერთობაში თავისი სურვილით სხვათა შორის ანამცირებდა,
ან ზრდიდა.
ხო, სულხანი ჭეშმარიტი ქართველი კაცი იყო მთელი თავისი არსებით, ტემპერამენტით, ნიჭით, ცხოვრების წესით. იმავდროულად ევროპელი სიერიც ჰქონდა და ეს არ იყო ისეთ ყალბი პოზა, არამედ მის პიროვნებაში არსებული ბუნებრივი თანამდები ნიშანი გახდა და აი მრავალთაგან ამითაც გამოირჩეოდა. სულხანაციძის პიროვნების ჩემთვის ყველაზე მკაფიო თვისებაც მე ფოთაშორის რუსთაველის სიტყვებით აღნიშნავდი: მაღლათ მხედი. აი ასეთაც წარმომიდგება იგი თავის სიმფონიებში, სადაც ერთის მხრივ მარადიული ფასეულობები, მუდმივი ფიქრის, ფილოსოფიური განსჯის, მედიტაციის სამყაროა და მეორე ჭრილი კიდე ამასოფლის ის დუღილი არის, რომელშიც ერთად დუღს სიყვარულიცა და სიძულვილიც, სიკეთეც და ბოროტებაც, სიტყვა და სიმწარე. აი ასე წარმომიდგენია მე იგი. და ქართული ძირებიდან აღმოცენილი სულხანის ქმნილებები საკაცობრიო სათქმელსაც გამოხატავდნენ. ამიტომ იყო, რომ საერთაშორისო დიდ მუსიკალურ ფორუმებზე მისი თხზულებები დამსახურებულ წარმატებას
და დღემდე ძალიან
იხვეჭდნენ.
ძალიან ევროპაში.
პირადად მე მისი შემოქმედებიდან მინდა განსაკუთრებით გამოყო ვოკალური ციკლი ქართული ხალხური პოეზიიდან, რომელსაც ისეთ აღვიქვა როგორც ავტობიოგრაფიულ ქმნილებას, როგორც კომპოზიტორის ავტოპორტრეტების ჯაჭვს, გამფენილს ნასიძის ცხოვრების გზაზე. ასე პოეტურად, ასე სიმბოლურად დაუსვა მან წერტილი გორის გზაზე შემჯდარ ნისლთან დიალოგში გაუჩინარებით. აი ბოლო პიესა ეს არის სწორედ. აი პასტერნაკს უთქვამს, რომ თანამედროვე პოეზია უდაოდ რეალისტური გზით განვითარდებაო, მაგრამ სიმბოლისტური ელემენტები ამიერიდან მუდამ იქნება პოეზიაშიო. აი სიმბოლურ მეტაფორული აზროვნებით სულხან-ნასიძე გამორჩეული ხელოვანი იყო ქართულ კომპოზიტორებს შორის. ასეთია ჩემი დამოკიდებულება მისთან.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს მუსიკოლოგი ქალბატონი ნანა ქავთარაძე.
პანთეონის ბოლო ბინადარი ბიძინა კვერნაძე. სხვათა შორის იგი თავის უდრო წასულ მეგობრებზე იტყოდა ხოლმე. ის იყო კაცი ლეგენდა. ზარმა ჩამოკრა და ახლა თვითონ გახდა ლეგენდის ბინადარი. კაცი ლეგენდა, რომლის პიროვნული თვისებები და მუსიკის ხატოვანება თაობებს გადაეცემა. ჩემი თაობა, რა თქმა უნდა, ბედნიერი იყო მასთან ურთიერთობით, სიყვარულით, სათნოებით, კეთილშობილით, სიფაქიზით აღსავსე მის ცხოვრებასთან შეხებით. ბიძინას გული მთელი საქართველოს სიყვარულს დაატარებდა და ქართველი ხალხიც მიაგებდა მას ასეცავე ხალას გრძნობას. ყველას ჩვენი ბიძინა კვერნაძე ყვავდა და მასთან სიახლოვით სულიერად ვივსებოდით და ამაყობდით. ანდრია ბალანჩივაძის მოწაფე ბიძინა ხშირად იმეორებდა ხოლმე თავისი მასწავლებლის სიტყვებს: მუსიკა ტაძარია, შეხედავ, სულ ყველა ადგილი დაკავებულია, შეხვალ, ერთ წრე შემოვლი, მეორეს, მესამეს, და თუ მოახერხებდა კიბესთან მაინც ჩამოჩდები, ბედნიერი კაცი იქნებიო. მაგრამ ამ ბედნიერებამდე მიღწევა ყოველთვის რთულია. ხოშოს ეხაც მიჟღერს მისი ხმა ყურში, როდესაც აი ამ წინადადებას ამბობდა. ბიძინა კვერნაძე მართლაც რთული და დაძაბული შემოქმედებით იგზა განვლო ამ ბედნიერების მიღწევად, თუმცა ბოლო დღეებამდე იცხოვრა ისე ლაღად, როგორც მას უნდოდა. დატოვა შესანიშნავი ნაწარმოებები, შესანიშნავი ოჯახი და რაც მთავარია, ქართული კულტურის ტაძარში მოიპოვა ის ადგილი, რასაც უკვდავება ჰქვია. ახლა ხოთაშურის მოდაში არის იოსებ ბროცკის ციტატების მოშველიება. მე თარ მინდა ნია ჩამორჩია მოდას და გავიხსენებ მის სიტყვებს. შთაგონება არის უეცარი შეჭრა შეღწევა ჭეშმარიტებაში. ვინ ჩამოთვლის ამ შეღწევისთვის უფალმა რამდენი დრო გაიღო, რომ შთაგონება წვეოდა კომპოზიტორს, ან იქნებ ამ შთაგონებას გამუდმებულ მარწუხებში ყოლოდა მოქცეული მისი გონება. აი ეს აზრი მიტრიალებს, როდესაც ვახსენებ ბატონ ნოდარ გაბუნიას. სხვათაშორის მე მასთან ისეთი დისტანციური დამოკიდებულება მქონდა, მაგრამ ყოველთვის მისი, ასე ვთქვათ, ფენომენით აღტაცებული ვიყავი. რატომ ეხლა? იმიტომ რომ ეს იყო ფართო ერუდიციის, მაღალი კულტურის, მრავალმხრივი ნიჭის მატარებელი ხელოვანი, ჭეშმარიტი ინტელიგენტი და ევროპელი. აი ეს ცნებებია, რომლებიც ჰარმონიულ მთლიანობას ქმნიან მასში. როგორც ჭეშმარიტი ინტელიგენტისთვის მისი უცხო იყო ქედმაღლობა, ამპარტავნება. და აი ამასთან დაკავშირებით მე მახსენდება დედა ტერეზას ლოცვა. უფას ვთხოვე წაიღო ჩემი სიამაყე და მან მითხრა: არა, მითხრა, სიამაყეს კი არ ართმევენ, მაზე თავად ამბობენ უარს. აი მოგძალება და თავდაბლობა შერწმული საკუთარ შემოქმედებით შესაძლებლობებში ღრმარწმენასთან ნოდარ გაბუნიას როგორც პიროვნებისა და ხელოვანის გამორჩეული თვისება გახდათ და იგი მთელ მის მოღვაწეობის განსაკუთრებულ ხიბს ფენდა მას როგორც კომპოზიტორს, პიანისტს, პედაგოგს და საზოგადო მოღვაწეს. მისი ინტერესების სფერო უსაზღვროდ ფართო იყო. ნუ მოგახსენებათ, რომ იგი იყო პიანისტი, კომპოზიტორი, ამავე დროს დაინტერესებული იყო ხელოვნების სხვადასხვა დარგებით, ლიტერატურით, ფილოსოფიით, ფსიქოლოგიით, ენებით, შესანიშნავად თამაშობდა ჭადრაკს. პირდაპირ შეყვარებული იყო ზუსტ მეცნიერებებში და განსაკუთრებით ფიზიკასა და მათემატიკაში. ცნობილია მისი ურთიერთობა მსოფლიო მასშტაბის ფიზიკოსთან, ლევ ლანდაუსთან. ყოველივე ეს, რა თქმა უნდა, მასშტაბურს ხდიდა მის აზროვნებას და მის ცნობიერებას ამდიდრებდა და აფართოებდა. აი ვისაც ერთხელ მაინც მოუსმენია მისი მოხსენება ან დასწრებია მის მასტერ კლას, არ შეიძლება არ ეგრძნო გაბუნიასეული ინტელექტის ძალა. მის ნაწარმოებებში მე ვგრძნობ ეგრეთ წოდებულ უჩინარ სიბრძნესაც, იცით, ნია, რომელიც არასდროს დრგუნავს ცხოვრების მისეულ რომანტიკულ განცდას და არტისტიზმს. მე ძალიან მომწონდა ნოდარ გაბუნიას კონცეპტუალური აზროვნება. ნოვაციებისადმი გახსნილი მისი ბუნება. შეგახსენებთ, რომ მან პირველმა აზიარა ქართული საზოგადოება მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი დიდი კომპოზიტორის ბელა ბარტოკის შემოქმედებას და უნგრეთის მთავრობამ ბარტოკის ნაწარმოებების საუკეთესო შესრულებისა და პროპაგანდისათვის საგანგებო ბარტოკის მედლით დააჯილდოვა. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ქართულ საკომპოზიტორო ხელოვნებაში მის მიერ შემოტანილი სიახლე მუსიკალურ აზროვნებაში. ხმელ მხედველობაში მაქვს ეროვნული ფესვებიდან ამოზრდილი მისი იგავი, თქმელი სამი სოლისტისა და კამერული ორკესტრისათვის სულხან საბას მიხედვით. 1973 წელს ამ იგავმა UNESCO-ს საერთაშორისო მუსიკალური კონკურსის გრან-პრი მოიპოვა და ამ ნაწარმოებს სამართლიანად უწოდებენ ქართული მუსიკის შედევრს. ქართული საშემსრულებლო ხელოვნების მოვლენად უნდა ვაღიაროთ ფაქტი, როდესაც პიანისტი რამდენიმე საღამოს მიუძღვნის ბეთჰოვენის 32-ე სონატის, ანუ ამ სრული ციკლის შესრულებას. და ამ მხრივ დამეთანხმებით, რომ ბატონ ნოდარს მადალი არ მოეპოვება ქართველ პიანისტებს შორის.
და ეს ჩანაწერი არსებობს საქართველოს რადიოში.
დიახ. ნოდარ გაბუნიას აზროვნების კიდევ ერთ ნიშანზე მინდა ნია გამახვილო თქვენი ყურადღება. კერძოდ, მხატვრული პროცესის რეჟისორულ ხედვაზე. ეს მისი საშემსრულებლო და საკომპოზიტორო ხელოვნების დამახასიათებელი ნიშანი იყო და შემდგომში ეს მის პედაგოგიურ მოღვაწეობაშიდაც გამოიკვეთ. აი მაგალითად, ჩემთვის დაუვიწყარია და თქვენაც გაიხსენებთ ალბათ მისი მოწაფეების კლასის კონცერტი, რომელსაც მუსიკალური იმპრესიონიზმის გამოფენა უწოდა. ნოდარ გაბუნიას ხარტი, ესეთი აფხურისტული აზროვნება, სახიერი პოეტური თემატიკა, მუსიკა, რომელიც აგავსებს ემოციურად, პოეტურად, მაღალი გემოვნებით, მოხიბლავს ოსტატობით. აი ამის მაგალითად მინდა გავასახელო მუსიკა კინოფილმიდან ამბავი კოტორაშვილისა, ნატო გაბუნიასა და ვახტანგ კახიძის შესრულებები და თუ გაქვთ შანაწერი, მადლობელი ვიქნები, ამას ნაცხვეს მოვისმინე. და აი ბოლო, ასე ვთქვათ, ამ მუსიკალური პანთეონისა, ეს ჩემი დიდი სიყვარული, დიდი გულისტკივილი, დაკავშირებული ჯაზს.
ეს ბავშვობის მეგობართან.
დიახ, ახიცესთან, დიახ. განუმეორებელი ფენომენი, ჭეშმარიტი ტალანტი, რომლის ნათება დარწმუნებული ვარ, თაობებს გადასწუდება. უკვდავებაში მისი გადასვლა ჩვენთვის, მოკვდავთათვის, მე ვფიქრობ, ნია, შეუსებელი სიცარიელია, ტკივილიანი, მოუშუშებელი. მაგრამ თუ გავიხსენებთ აი ვერდის რეკვიემს, რომელსაც ის ასრულებდა როგორც სულის უკვდავების ჰიმს, ან თავისი უნიკალური ხმით, ტემბრით, ინტონირებით, საოცრად ახმოვანებდა გალაქტიონის სიკვდილის გზა არ რა არის ბარდის ფელქსის გარდა, მაშინ ალბათ ნუგეშად უნდა მივიღოთ უფლისნება მისი ასე მოულოდნელი აღსრულებისა გამო. უნდა მივიღოთ ისე, როგორც ულამაზესი დასკვნითი აკორდი, იმბრწყინვალე, ბობოქარი და უაღრესად საინტერესო მოვლენებით სავსე არტისტული გზისა, დიდმა მაესტრომ რომ განვლო. ეს გზა სავსე იყო ადამიანური სიხარულითა თუ ტკივილით, შემოქმედებითი აღმასვლითა და წარმატებებით ამშვენებული, ენერგიის უშრეტი წვითა და ტიტანური შრომით გამორჩეული, ხოლო სიცოცხლე მის მიერ ღვთის ნაბოძებ დღესასწაულად განცდილი. ჯანოს უნიკალურმა ნიჭმა მას უთვალავი თაყვანისმცემელი შესძინა. უბრალო თბილისელი მოქალაქიდან დაწყებული მსოფლიო მასშტაბის ხელოვანთა ჩათვლით, როგორებიც იყო მაგალითად პაჩიდო დომინგო, ზეფირელი, უამრავი ნაცნობ მეგობარი თუ ახლობელი, თავის მოგონებებში გააცოცხლებს მასთან გატარებულ დროს, დახატავს მისეულ ჯანოს პორტრეტს და ეს ერთ კონად შეკრული შტრიხები დღეგრძელობის გარანტი იქნება იმ ლეგენდისა, რომელსაც ჯანსუღ კახიძე დაერქვა. თუმცა არ ამგონია ისე ალალად და ამომწურავად გახსნას ვინმე მისი სულიერი სამყარო, თვით უახლოესმა ადამიანებაც კი, როგორც ეს თავად ჯანომ წარმოაჩინა თავის საოცრად ცრფელ სატელევიზიო აღსარებაში. გახსოვთ ალბათ, არა? მე პირადად ჯანოსთან მაკავშირებს ბავშვობისა და სიყმაწვილის წლები, თუ მუსიკის მცოდნეობის პროფესიას გავითვალისწინებთ, მთელი ცხოვრების გზა. ჩვენ ერთად ვიზრდებოდით ერთ სახლში, ერთ მუსიკალურ სკოლაში, ნიჭი ერთ წლეთში სწავლობდით. ომის წლებშიც ერთად ცხოვრობდით ლუქსემბურგში, ახლანდელ ბოლნიში. ჩვენი მშობლები მეგობრები იყვნენ. ბავშვობაში დღე არ მახსოვს კახიძეების ოჯახის გარეშე. აისაჩქებდა ქართული სული, ჩანსაღი განცდა და სიმღერის ბეშით თრფიალი.
ეს ორად ეს ბავშვობის პერიოდის პატარა ეპიზოდები მინდა გაიხსენოთ.
დიახ, ამ სახლში ნია უნდა მოგახსენოთ, რომ ყველა მღეროდა. ოჯახის წევრები, სტუმრები, მგონი საგნებიც კი მღეროდნენ. მახსოვს ჭიქებიდან გამოცემულ ხმებს, ჯანო როგორ აქცევდა ხოლმე მელოდიებად. მერე თავის ზახსასწავლიდა სიმღერას და ისიც ისით გარკვეულ ბგერებს გამოსცემდა ხოლმე. საოცარი სანახავი და მოსასმენი იყო. ხოლო სკამზე ბრახონს კიდე დოლზე აელვარებულ რიტმებად აქცევდა. არაჩვეულებრივი ხმები ჰქონდა მის დედმამას, ძმას თენგიზს, რომელიც აი დღესაც მიმაჩნია ქართული საოპერო თეატრისათვის დაკარგულ ხმად თავისი ძლიერი და უნიკალური ბანით. ომის წლებში შავი პურით, ბოსტნეულით, ღვინით გაწყობილ სუფრაზე კახიძეების ოჯახიდან ისეთი სიმღერა ისმოდა, რომ გამვლელს ასკაციანი кейფი ეგონებოდა. არადა ძალიან ხელმოცარული სუფრა იყო მაშინ. მათი ოჯახის კარი ყოველთვის ღია იყო ნაცნობ მეგობრებისთვის. ისინი აქ პოულობდნენ სულიერ შვებას, აქ გაიგონებდნენ საოცარ მრავალჟამიერს, ჩაკრულოს, ხასანბეგურას, ლამის მივიწყებულ ხალხურ სიმღერებს და საგალობლებს, საოპერო არიებს. აი დღესაც ყურში მიდგას დავით გამრიკელის, დავით ბადრიძის, დიმიტრი მჭედლიძის ხმები. დღესაც მახსენდება ისიც შეჯიბრი ჯანოს მამასა და დავით ბადრიძეს. დიახ, შორის აი ვინ უფრო მაღლა ასწევნა ხმას. ისე რომ ეს მუსიკალური ატმოსფერო, რომელშიდაც ჯანო იზრდებოდა, ძალიან უწყობდა ხელს ისეთ მისი არაჩვეულებრივი ნიჭის ფეთქებას. იმას, რასაც თქვა სხვები აკეთებდნენ წლების მანძილზე, ჯანო შეეძლო ეს ერთ-ორ დღეში ამისთვის მიეღწია და გაეკეთებინა. ბავშვობაში ჯანო ხშირად მახსოვს სარკის წინ ფანდურით ხელში. იგი დამოუკიდებლად ეუფლებოდა ამ საკრავზე დაკვრას. იმ პერიოდიდან მახსოვს ხოთაშურის აკორდიონსაც, როგორ ეოხლებოდა. დიახ, და კიდევ ვიცით რა მახსოვს, როდესაც ომის დროს აი სირენა აკივდებოდა და
განგაშ მოიცავდა მთელ არემარეს, ჯანოს დედა მარგალიტა გაიხიზნებოდა ხოლმე ყველაზე კაპიტალურ კუთხეში, საპირფარეშოში, სამივეს კალთაში ჩაგვისვამდა და ღმერთ შველას ევედრებოდა, ხოლო როდესაც პანიკა ჩაცხრებოდა და ბავშვები მოვეფინებოდით ეზოს, კლავებ გაშლილი ჯანო ვითომ ფაშისტების თვითფრინავიაო შემზარავი ხმით თავს დამაცხრებოდა და მაშინებდა. მისთვის ყოველი ხმაური იმ თავითვე ბგერით სამყაროთ იქცეოდა, რომელსაც ჰქონდა თავისი ზუსტი სიმაღლე, ინტონაცია, რიტმი, ტემბრი და ზემოქმედების ძალა. შემდეგ როიალზე იმპროვიზაციებით გატაცება მოვიდა. აი მუსიკალური ათლეტის მოსწავლემ ერთხელ დამიძახა და მომასმენინა თავისი პირველი სერიოზული თხზულება ხორუმი. შოთშურის ეხა თურმე დაკარგულია ეს ნაწარმოები და გული მწყდება.
და ნოტები იყო მაშინ, ნოტები
არსებობდა. არსებობდა, როგორ არა. ისე არ დაუჯერე, რომ მისი შექმნილი იყო იმდენად გამოოცა, აი ამ სახიერებამ, ტემპერამენტმა, შესრულების აზარტმა. და როდესაც ნოტები მაჩვენა, ვირწმუნე და აღტაცება გამოხატა და იცით რა მითხრა? ხომიცი რა მქვია? ხოდა ჩემი სახელის ფუძეში ჯანი ისეთი ენერგია ჩადებული, ნახე რას გავაკეთებ და რას მივახცევო. აი ახლა უკვე ცხადია, რომ მას იმ თავითვე ჰქონდა გაცნობიერებული თავისი ნიჭის შესაძლებლობები და თავისი სამომავლო გზაც. ამ გზაზე უამრავი მოვლენა გადის. შვიდკაცას ეპოპეა, ქართული კაპელის წარდგინება, ქართული ხელოვნების დეკადაზე, შემდეგ პოლონეთში აბესალომ დეეთელის დადგმა, ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ არტისტიზმის სანამდე მივიდა, რომ მან ისე მოხიბლა პოლონელები ევროპულ მუსიკას, ყურმიჩვეულები, აღზრდილები ამ მუსიკაზე, რომ შეიყვარეს ეს ნაწარმოები და ვიტყოდი, რომ ურთულესი ნაწარმოები. ჯანო მედოლეც იყო იმ დროს, ცეკვასაც ასწავლიდა, თვითოლ ვოკალის, ასე ვთქვათ, უხსნიდა აი იმ ქართული
რაღაცა.
ხო, ყველაფერს ითავსებდა. თავისი შემოქმედებითი საქმიანობის მანძილზე ჯანო ყურადღებოდ არტოებდა ქართულ მუსიკას, საოპერო, სიმფონიურს, ქართულ კომპოზიტორთა ნაწარმოებებს, მაგრამ განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი ღვაწლი უახლოესი მეგობრების შემოქმედებითი წარმატებების გასაცნობად. გია ანჩელი, სულხანასიძე, ბიძინა კვერნაძე, ნოდარ გაბონია, აი მათი ნაწარმოებების პირველი შემსრულებელი იყო. არანაკლებ აღსანიშნავი არის თბილისის საოპერო სცენაზე ვთქვათ აბესალომ დეეთელის განახლებული დადგმა, აგრეთვე რიხარდ შტრაუსის სალომე მინდა, აღნიშნო, რომელიც მუსიკალურად ბრწყინვალედ იყო გაკეთებული, მოცარტის დონ ჟუანი, ბევრი ბევრი ფასდაუდებელი მის მიერ დაარსებული შემოდგომის თბილისი და აი პირველად იყო სიმღერა, გასულ ომის შემდგომ როგორ სულიერად გაამხრევა მან ქართველი საზოგადოება.
პირველი სხივი იყო.
დიახ.
იმ პერიოდში
და მაშინ რაღაც ისე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი და მერე და მერე რომ დაუკვირდი, ძალიან ბევრი რაღაცა საერთო მომნახე, იცით? ეს გაბედული რაღაც ნაბიჯი იყო ჯანოს მხრივ, რომ გალაქტიონის პოეზიას კითხულობდნენ მალერის მუსიკაზე. და აი ბოლოს კიდევ ეს მისი ოცნების აღსრულება, ბიჭვერნოთა გუნდი შექმნა, მათი პირველი კონცერტი, მათთვის საგანგებო დაწერილი და მათთან ერთად მის მიერ შესრულებული დაუწარი ალილო. დიახ.
ჯანოს სიმფონიური საღამოები ხო ნამდვილ დღესასწაული იყო, რომელშიაც მონაწილეობდა თითქმის ყველა ცნობილი ქართველი თუ გასტროლებზე ჩამოსული მუსიკოსები. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჯანოს გზას ღირსეულად აგრძელებს ვახტანგ კახიც. ძალზე ღირსეულად. და მე ვთვლი, რომ ისეთ ფორმაში ყავს დღეს სიმფონიური ორკესტრი, რომ მისი კონცერტები მსოფლიოს ნებისმიერ საკონცერტო დარბაზს დაამშვენებს.
გაბდნანა, უმეს მადლობა მინდა მოგახსენოთ ეს საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ მაინც მუსიკის სფეროში შემოვიფარგლეთ ამჯერად. იმედი მაქვს, რომ კიდევ არაერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს დავამთავრებ გადაცემას თქვენივე სიტყვებით. ეს არის წინა სიტყვაობა წიგნისა „ქართული საგანძური“ და მე მინდა ამოვიკითხო ორი ფრაზა. როგორ იწყება აი ეს წერილი? რაც მტრობას დაუქცევია, სიყვარულს უშენებია. ქართულმა სიმღერამ ასე სიმბოლურად გამოხატა ის პოლუსები, რომელზეც განფენილია ორ ზღვას შორის მდებარე მრავალსაუკუნოვანი ისტორია პატარა ქვეყნისა. კავკასიონის მწვერვალებივით მტკიცე და მედგარი, შავი ზღვის ტალღებივით აბობოქრებული, ზოგჯერ კი ლაღად გაშლილი მოდუდუნე რომ არის. ეს ჩემი ქვეყანაა, საქართველო, და მე გადაცემის დასაწყისში სწორედ ვახსენე ეს წერილი. არაჩვეულებრივად არის ქალბატონ ნანას მიერ დანახული თავისი ქვეყანა და ყველა აბზაც ესეთი რეფრენი აქვს. ეს ჩემი ქვეყანაა საქართველო, ასეთ მძიმე ჯვარს ატარებს ჩემი ქვეყანა საქართველო, ასეთი მიყვარს ჩემი სამშობლო საქართველო, დალოცვილია ჩემი ქვეყანა საქართველო, ეს ჩემი ქვეყანაა საქართველო. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ, გაბდო ნანა.
მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და მისათვის, რომ შესაძლებლობა მომეცით მსმენელისათვის გამეზიარებინა ორიოდე სიტყვით ჩემი დამოკიდებულება ქართული მუსიკისადმი.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.